Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie vom discuta despre o temă care este în atenție și chiar ar trebui să fie mai mult în discuțiile noastre. Aceasta pentru că este vorba de persoane cu care ne întâlnim zilnic și poate este vorba chiar de persoane din familia noastră sau din cercul nostru apropiat de prieteni. Este vorba despre persoanele cu dizabilități, iar în această emisiune vom vorbi despre condiția acestor persoane, despre modul în care ei trăiesc într-o cultură a independenței, într-o cultură în care vrem să afișăm că nu avem nevoie de ceilalți și noi putem să facem toate lucrurile. Discutăm despre acest subiect împreună cu cei doi invitați din această ocazie. Îi spun bun venit domnului Lucian Aldea, președintele Asociației Ridică-te și Umblă.
Bine v-am găsit.
Și de asemenea îi spun bun venit Dianei Marcu, studentă în anul 3 la programul de studii de licență asistență socială. Bine a venit, Diana.
Bine v-am găsit.
Este o temă pe care aș vrea să abordăm din perspectiva aceasta a relației, din perspectiva aceasta a incluziunii, din perspectiva aceasta de respect pentru semenii noștri, care sunt și ei persoane create după chipul lui Dumnezeu, așa cum ne place să credem și cum am învățat din Sfânta Scriptură, creștin fiind. Aș vrea să vă întreb, pentru că aveți foarte multe activități, foarte multe proiecte, o să povestim despre lucrurile acestea în cadrul emisiunii, cum percepeți situația aceasta, condiția persoanei cu dizabilități într-o cultură a perfecțiunii, a retușurilor, a independenței, a creierea acestei imagini că omul poate să facă toate lucrurile, poate să se ridice prin puterea lui, poate să realizeze toate lucrurile. Ori în societatea aceasta, ori în contextul acesta, sunt persoane care chiar au nevoie de ajutor. Și acum nu mă refer doar la persoanele cu dizabilități, ci mă refer și la noi, pentru că de multe ori imaginea aceasta de învingător, de atotputernici, este foarte mult retușată în raport cu realitatea care este de fapt. Cum percepeți dumneavoastră situația aceasta și cum reușiți să luptați pentru drepturile și ajutorul celor care au nevoie de sprijinul persoanelor din jur?
Ați menționat foarte bine, cultura în care trăim este o cultură individualistă, e caracteristic culturii occidentale, nu e o cultură colectivă, are părți bune și are părți rele. Persoana cu dizabilități nu este o persoană atât de independentă ca o persoană normală, însă ea reușește, chiar în cultura individualistă, cel puțin dacă ne uităm la exemplele bune, țările care reușesc să facă lucrul acesta, reușește să câștige o valoare a unei vieți de pline. Adică sunt anumite lucruri de accesibilitate, sunt anumite lucruri de incluziune și de felul de a fi privit de ceilalți, care vine din educația de mic. Și lucrurile acestea se pot realiza și în unele cazuri se realizează. Partea tristă este că aici suntem în urmă, sunt țări în urmă și România este printre aceste țări în care ea are o cultură individualistă țara, dar persoana cu dizabilități este marginalizată. Pornim de la mentalitate, sunt anumite prejudecăți care sunt acolo. Nu poate să vadă, nu poate să meargă, atunci nu e la fel de valoroasă ca altă persoană care e normală și poate să facă lucrurile acestea. Persoana cu dizabilități este acolo ca să aducă un echilibru în individualism. Adică cel care este performant să se oprească și să întindă o mână celui din urmă și uite, pot să te aduc mai în față. Că viața nu e doar pentru mine. Omul nu e făcut să fie independent.
Da, poate inconștient omul acesta care vrea să realizeze cât mai mult, să ajungă cât mai departe, nu-și dă seama sau tocmai de aceea inconștient, se expune și un moment un riscul. De aceea astăzi avem de-a face atât de mult cu fenomenul acesta de burnout, de epuizare, pentru că e nevoie să ai un echilibru între efortul pe care îl faci sau obiectivele pe care le ai și resursele pe care le acumulezi, consumul pe care îl ai. Da, e o abordare mai largă și e important să avem în vedere lucrul acesta. Diana, tu ai o dizabilitate de locomoție. Cum ai trăit experiența aceasta de integrare în școală, școala primară, gimnazială, liceu, aici la universitate? Ca o idee generală, o să intrăm și în amănunte, dar cât de inclusă te-ai simțit, cum ai făcut față la anumite reacții care cu siguranță că au fost fie din nivelul de dezvoltare pe care l-aveau copiii la un moment dat, dar și anumite răutăți care la un moment dat inevitabil se văd.
Consider că este o diferență generală între școala gimnazială, liceu și facultate. Încă din copilăria mea m-am confruntat cu bullying-ul. Copiii întotdeauna mă tratau cu excluziune, adică nu vorbeau cu mine, mi-aruncau vorbe urâte, mă marginalizau. Dar în momentul în care am ajuns la facultate m-am simțit foarte integrată, oamenii de aici sunt foarte drăguți și foarte comunicativi, niciodată nu m-am simțit exclusă.
Ai încercat să înțelegi cumva reacțiile colegilor tăi? Ele veneau dintr-o atitudine firească, așa, de comportament de copil, sau erau și anumite mesaje care veneau de la părinți, sau că atunci când poate anumiți profesori se raportau la tine altfel decât la ceilalți colegi? Ai încercat să încerci să înțelegi felul în care ei se raportează și în ce măsură asta te-a ajutat ca să treci cu bine peste reacțiile acestea?
Cred că cel mai mult a constat în percepția copilor despre mine faptul că mă stigmatizau și bănuiesc că asta a venit oarecum de la părinți. Adică bănuiesc că au existat diferite discuții, uite, nu vorbi cu copilul ăla că nu e la fel ca tine, că nu vezi că are o dizabilitate, e handicapat. Sau cred că au încercat oarecum să se remarce, să-și folosească puterea asupra celor vulnerabili.
Adică, da, să fac un fel de ierarhizare. Da. Asta se întâmplă și în rândul persoanelor care n-au nicio dizabilitate. Oricum e spiritul ăla de gașcă, așa cum cine e șeful. Chestiunea asta ai simțit-o uneori din faptul că poate n-ai putut să alergi ca ei, să sari sau să faci anumite activități pe care le făceau ei împreună și automat erai cumva exclusă sau în general era...
Când eram mică nu sesizam oarecum că există o diferență între mine și ceilalți. Da, într-adevăr, nu puteam să alerg ca ei sau să fac sportul sau să joc diferite jocuri, dar niciodată nu m-am gândit oare de ce e așa. În schimb, când am crescut, s-au schimbat lucrurile. Atunci am... Din cauza privirilor sau cuvintelor care mi le adresau sau comportamentelor, m-am întrebat mereu ce e în neregulă cu mine. De ce sunt așa? De ce?
Pe la ce vârstă s-a întâmplat asta? Cam câți ani aveai?
Ce anume? Când am
ai început să conștientizezi, să dai seama că totuși ești diferită.
Când am intrat în școala gimnazială.
A, deci până la 5-a, 6-a. Da. Ok. Da, e tipic cumva adolescentin când începe să se creeze așa imaginea de sine și da, anumite aspirații, să se facă diferențele, da, adică atunci încep să vezi că celălalt are haine mai scumpe sau coboară într-o altă mașină și atunci conștientizezi că sunt anumite diferențe. Dar haideți să vedem un pic ce înseamnă de fapt să ai o dizabilitate. Pentru că putem vorbi aici de dizabilități care țin de aspectul fizic, aspectul sufletesc, de anumite moduri de comportament, de comunicare, adică pur și simplu sunt anumite aspecte care de multe ori nu le sesizăm atât de bine, da, sau nu sunt atât de vizibile ca cele fizice. Vă confruntați cu astfel de situații la asociația Ridică și Umblă? Faceți distințiile astea?
Da, este o idee pe care o subliniez des, toți avem o dizabilitate.
Cel puțin una, adică.
Cel puțin una. Dacă vrem să o luăm din sens spiritual, toți avem o dizabilitate. În sensul fizic, sunt dizabilități mai pregnante, cum este cea locomotorie sau cea vizuală, care izbesc ochiul. Uh-huh. Și sunt și dizabilități...
Și creează bariere, scuze.
Da. Vin cu prejudecăți, cu stigmatizare, așa cum a spus Diana. Și sunt și dizabilitățile mai puțin vizibile. Mergi pe stradă și vezi că doi oameni comunică prin semne, uh-huh, și îți dai seama sau nu îți dai seama că acolo e vorba de persoane care nu aud, sunt surde, hipoacuzice. Sunt dizabilitățile din zona aceasta a spectrului autist. Unii sunt mai vizibili, alții mai puțin vizibili, unii au forme mai ușoare, alții au forme mai grave. Sindromul Down este și vizibil. Și aici e o altă abordare, un alt fel de a lucra. Sunt din zona psihică, pot să dau aici exemple, schizofrenia este o problemă, se poate ține sub control, se poate trata, unii au forme mai grave, alții au forme mai ușoare, unii pot să ducă o viață normală, alții... Aici vorbim de viața normală și toți își doresc să ducă o viață normală și asta este aspirația persoanei cu dizabilități, să poată să facă și ea ce fac ceilalți. Și de aici apar diferențele și pentru că tu nu poți să faci ceea ce fac ceilalți, apare bullying-ul și apare și stigmatizarea și aici ai două opțiuni, fie te resemnezi, te lași bătută, fie te motivezi să depășești și să arăți că poți și tu. Și așadar apreciem și vedem anumite persoane cu dizabilități care reușesc să urce pe Everest, deși nu au picioare, deși nu văd, reușesc să facă sporturi, bineînțeles folosind anumite, și aici intervine tehnica, chestiile de accesibilizare, produsele acestea, și să diminueze gradul acela de dependență despre care vorbeam la început, toți depindem, Dumnezeu ne-a făcut ca să depindem unii de alții. Adam a simțit nevoia ca să mai aibă un suflet ca el, lângă el și totuși diferit, să se completeze. Și omul nu e izolat să trăiască doar el pe o insulă și atât, ci noi avem nevoie unii de alții. Și trebuie să știm lucrul acesta și când mergem pe stradă și când mergem cu mijloacele de transport și cu mașina, să nu fiu pentru mine totul, să știu să împart avantajele pe care le am cu ceilalți. Asta e o formă de educație și tot asta să se întâmple și în relație cu persoanele cu dizabilități. Dacă tu ai reușit și ai ajuns într-un domeniu, Dumnezeu, prin exemplul lui Iisus Hristos, te întreabă ce faci pentru cei care rămân în urmă, care nu pot ține pasul cu tine, cum îi ajuți și pe ei, că nu ești acolo doar pentru tine. Noi nu trăim unii pentru alții, spunea Sfântul Apostol Pavel.
Ce vreau să întreb? Acum, poate e o percepție a mea din afară, cumva. Poate e greu să dăm un procent câte dintre persoanele cu dizabilități reușesc să treacă totuși de pragul ăsta al unei opoziții cu care se întâlnesc, cum spunea și Diana, da? Deci pentru că ei așa cresc de mici copii, se confruntă cu asta, la un moment dat realizează, într-un fel ți-e greu și când nu realizezi că ceva se întâmplă, că ești ocolit, că ți se stabilește o oră să te duci, după aceea probabil că ai aflat că deja i-au plecat sau acum simți lucrul ăsta, ți-e greu și când îți dai seama că ești altfel, reușesc suficient de mult să treacă peste. Aici cred că este și o responsabilitate a noastră să mediatizăm reușitele unor persoane, cum e și Diana, absolvă acum, termină programul de studii asistență socială, adică să mediatizăm reușitele acestor persoane care n-au renunțat, care au continuat să lupte pentru idealul lor și să trăiască o viață normală, chiar am putea spune, în condițiile date. Pentru că, la un moment dat, și noi ne dorim, poate ne-am gândit că ar fi fost mai bine să ne naștem în America sau în Germania, da? Și ne imaginăm cum ar fi fost viața noastră să trăim în altă țară, da? Mai bună sau mai dezvoltată. Dar, la un moment dat, responsabilitatea noastră este ca să trăim frumos și normal în contextul dat. Cum vedeți la Ridică-te și umblă? Cât de multe persoane sunt sau care reușesc să treacă peste condițiile acestea?
Avem peste 1000 de persoane cu care intrăm așa în contact anual și observăm anumite stadii de dezvoltare. Unii se opresc acolo unde li se pune bariera, alții se luptă să o depășească și își depășesc condiția.
Dar vine altă barieră.
Da, da. E problemă de mentalitate foarte mult, pentru că foarte mult li s-a zis, voi nu puteți, face mama, face tata, face societatea, face profesorul, și li s-au pus limite și au rămas așa, îngrădiți, și au pus un gard și au stau cu minții acolo. Alții au zis, eu pot, și au avut o mentalitate superioară și a ajutat să facă anumite lucruri pe care ceilalți nu au reușit. E drept, o persoană cu dizabilități are mai mult de luptă în viață, adică luptă să iasă din casă, despre asta vorbim.
Și să se îmbrace.
O oră să se îmbrace, o oră jumătate, se trezește cu o oră mai devreme să realizeze lucrurile acestea, se luptă să aibă o familie, să poată avea și copii, poate adoptați, ca să îi poată educa și să le ofere o șansă în viață. Sunt diferite stadii. În general se poate, lupta e mai mare și când ei realizează ceva, este mult mai admirabil. Exact. Realizarea e de răsunet față de o persoană care, să zic așa, pleacă din start cu toate avantajele normale ale unei vieți normale. Noi ne uităm la vârfuri, dar ne uităm și în urmă la cei care n-au reușit, și când ne uităm la ei vedem problema de mentalitate, că li s-a insuflat că nu pot. De aceea e bine să mergem pe psihologie pozitivă, să-i încurajăm că vor putea la un moment dat să aibă o viață în parametrii normali.
E un lucru foarte important aici de menționat. Îmi place foarte mult o idee care spune că succesul nu se măsoară doar în raport cu realizările pe care le ai, ci și cu efortul pe care îl faci să realizezi ceva. Din moment ce ești o persoană fără dizabilități, ai o familie care te susține, ai niște persoane care investesc în tine, ai efectiv o infrastructură din asta pentru reușită în viață la ultimul nivel, da, nu e ceva chiar atât de spectaculos că ai reușit, dar când pleci de la minus infinit și când treci peste tot felul de obstacole și te păstrezi în societate, nu faci ceva spectaculos, dar efectiv îți duci o viață normală și nu ești o povară pentru societate, ba din contră, ajungi și pe alții, deja este un lucru admirabil, este o realizare fabuloasă.
Și mai este un aspect, persoanele cu dizabilități fac lucrurile diferit. Și trebuie să acceptăm că anumite lucruri se pot face și prin alte metode, și diferit față de exemplu, mersul pe stradă. Și persoane cu dizabilități locomotorii merg pe stradă, în scaun rulant sau cum ar fi în scuter electric. Și să acceptăm și varianta aceasta de mers. Asta când accepti, ce înseamnă? Să fii atent să lași un trotuar de 60-70 cm liber, să pui o rampă dacă ești una dintre autoritățile care se ocupă de lucrul acesta. Ai un proiect să le ai și pe ele în vedere, cum este și Universitatea Adventus, are rampe pentru persoane cu dizabilități, să aibă acces la cantină, să aibă acces în anumite zone. E cert, nu se poate 100% peste tot acces, dar să se creeze anumite facilități și condiții ca acest lucru să se întâmple. Pot să dau un exemplu care e imposibil. Să aibă acces persoana în scaun rulant la produsele de pe raft în magazin, cele de sus. Nu va avea acces acolo. Dar ar fi bine, și cred că există un serviciu de asistență din partea unui angajat persoane cu dizabilități mai cer ajutorul de la cumpărători, persoane din jur, și se întâmplă lucrul acesta. Nu este ideal, dar acolo s-a atins o limită a accesibilizărilor. Însă noi când vorbim despre România, vorbim despre marea problemă a accesibilizării, nu doar fizice, dar și la nivel material, financiar, pentru că în România sunt venituri mici, noi discutăm de venituri de 700-1000 de lei, care au mai lucrat, mai au un 2000, dar ele au și probleme medicale, în timp ce discutăm în același timp de pensii de 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, adică sunt două persoane, una ia 1000, alta ia 60.000, o discrepanță foarte mare. Și aici, în societatea românească, este de lucru ca să fim realiști că un om cu 1000 de lei trăiește într-un anumit fel și unul cu 60 de mii în alt fel și trebuie să existe ceva echitabil, o paritate aici, în zona aceasta.
Da, inechitățile astea sociale sunt foarte păguboase și aduc multă suferință. Nu neapărat că subestimăm pe cei care poate au muncit sau, eu știu, sau...
Să nu exagerăm. Nu au muncit de suma respectivă.
Da, dar tocmai asta e important, să fim cât de se poate echilibrați. Diana, nu știu dacă în momentul în care au apărut ideile acestea, ți-ai dat seama că ești diferită. Și ai luptat cu lucrul ăsta și ai ajuns la un nivel, zic eu, foarte bun, zicem noi de fapt, foarte bun. Ai încercat să-ți dai explicații, ai încercat să afli explicații legate de condiția ta. Cum ai putea să ne povestești situația ta de fapt? Ce s-a întâmplat?
Faptul cum sunt eu acum, adică da. Disabilitatea mea. Păi totul a început când mama mea era însărcinată cu mine. Vă povestesc din ce povestește mie bunica.
Așa.
Mama mea era însărcinată cu mine și la vârsta de 6 luni jumate s-a îmbolnăvit de meningoencefalită. Atunci a fost dusă la spital. Doctorii nu aveau ce să-i facă la momentul acela. Ea a intrat în comă. Singurul lucru pe care a putut să-l facă doctorii a fost să facă cezariană de urgență, să mă scoată pe mine. Mama mea, la momentul ăla, era în comă. Am mai stat în comă după vreo 6 luni. Și după aceea a decedat. Adică boala asta i-a pus capac.
Și, practic, situația a fost din cauza acestei nașteri premature sau au fost și alte situații?
Din ce am înțeles, ea era bolnavă dinainte.
Dar nu știa sau...
Da, nu era exact precizată boala respectivă, adică nici ea nu știa.
Bun, și în momentul în care ai descoperit treaba asta, te-ai întrebat ce vină ai tu ca să porți lucrul ăsta? Adică a fost o problemă cu situația asta, ai încercat să-ți dai o explicație? Cum ai reușit să accepti cumva condiția asta?
Mereu m-am întrebat. Mereu m-am întrebat de ce eu a trebuit să duc povara asta pe umeri. Într-adevăr, mi-a fost foarte greu să accept și acum, adică și acum mă gândesc la faptul cum eu puteam să fiu bine. Adică eu chiar aveam șanse să fiu bine, dar la momentul ăla doctorul care mă opera pe mine a greșit operația.
Deci a fost și o problemă
a de fost. Medicare. La vârsta de 2 ani jumătate, părinții mei au sesizat că eu merg pe vârfuri.
Aha.
Atunci m-au dus la spital, au mers cu încredere la cel mai bun doctor la momentul acela, dar, din păcate, mi-au greșit operația și am rămas cu parapareză spastică.
Deci, practic, a fost o situație la naștere și apoi a fost o situație când a avut operația.
Eu, după ce doctorii au făcut operația de cezareană, am stat la incubator încă 3 luni. Și, da, la vârsta de 2 ani, au sesizat că merg pe vârf, m-am dus la doctor, m-au operat, au făcut operația greșit și cam asta.
Și s-a încheiat. Da. În momentul în care erai la școala primară, la gimnaziu, la liceu, te gândeai că o să vrei să mergi la facultate? Cum era viziunea ta așa despre viitor? Aveai încredere în tine?
Aveam. Bine, încrederea era dată de către cei apropiați, de către părinți, de către prietenii pe care aveam atunci. Adică, da, într-adevăr, aveam încredere. Eram și destul de bună la școală, la un nume premiu 2, adică... Dar, da, mă gândeam că o să merg la facultate, nu asistență socială, dar altceva. Dar uite că Dumnezeu m-a ajutat să ajung aici și să termin.
Da, felicitări, e foarte bine că ai crezut în tine și mai ales că Dumnezeu a răsplătit efortul pe care tu îl faci. Vorbeam despre faptul că uneori ți-a fost greu în relație cu cei care erau copii ca tine, adolescenți. A fost și persoane care au văzut potențialul tău, au văzut că dincolo de această abilitate tu ești o persoană foarte normală, plăcută, silitoare, cu un potențial anume. Cum au fost relațiile sau cum ai primit reacțiile acestea din partea acestor persoane?
Cred că încrederea cea mai multă a fost dată de către persoanele care mă cunoșteau deja, dar și profesorii. Profesorii m-au motivat enorm, adică mereu îmi spuneau, Diana, poți, Diana, nu ai nicio problemă. Nu băga în seamă ce spun ceilalți, nu băga în seamă părerile lor, că tu o să ajungi mare. Da, cam asta.
Da, și e bine că ai crezut, asta este foarte, foarte important. Ce am putea să facem noi, ceilalți, ca societate, în contextele acestea? Acum noi credem despre noi ca români că suntem toleranți și suntem creștini de 2000 de ani și aveam așa o imagine frumoasă și e bine să o avem, dar să o și arătăm practic, efectiv. Mm-hmm. Din nefericire, uneori se întâmplă situații regretabile, chiar așa într-un context creștin. E vorba de o educație constantă pe care ar trebui să o avem, să ni se spună, să... Da, pe net, acum online, sunt atât de multe posibilități să înregistrezi anumite materiale care se duce în privința aceasta. Ce sugestii aveți?
Eu cred că fiecare entitate din țara aceasta, persoane fizice și persoane juridice, au ceva făcut în privința persoanelor cu dizabilități. Putem să vorbim de sus, de zona de legislație, de guvern, de conducerea țării, de decizie politică și socială, și putem să vorbim despre zona de educație, vorbim de mediul universitar, suntem aici într-un context universitar, dar vorbim și despre educația de la firul ierbii, începând cu grădinița, gimnaziul, liceul. Vorbim și despre biserică, un rol foarte important l-are biserica, și biserica trebuie să aducă aici un plus, și zona de ONG-uri pe care o reprezint are ceva de spus și poate aduce o îmbunătățire, ceea ce nu se reușește din părțile celelalte, se poate completa aici. Deci eu văd că fiecare entitate are o datorie față de persoana cu dizabilități să își proiecteze activitatea și menirea și misiunea, având în vedere că unele persoane sunt cu probleme locomotorii, alte persoane cu probleme de vedere, și să fie acolo în viziune, în plan, și ceva pentru persoane cu dizabilități. Acum nu e timp, dar putem defalca fiecare instituție cam ce a făcut, ce ar mai putea face, că e mult de făcut, însă contează mult calitatea umană. Adică un părinte care își educă copilul și îl învață despre dizabilitate, cred că acolo e punctul critic al corecției care trebuie făcut, fiindcă întâlnim oameni adulți foarte intoleranți față de persoane cu dizabilități și aduc injurii. Cred că și ei au anumită dizabilitate psihică când fac lucrul acesta.
Da, din nefericire.
Dar văzând mediul,
traume care le-au trăit.
Da, mediul în care au crescut, au fost foarte rău educați în privința aceasta sau nu s-a făcut nimic în privința aceasta.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost la această emisiune. Vă doresc mult succes mai departe și sunt convins că veți face lucruri extraordinare atât în cadrul asociației Ridică-te și umblă, ajutându-i pe oameni să depășească aceste bariere și să se integreze cât mai bine în societate. Și ție, Diana, mult succes la examenele finale, la lucrarea de licență și apoi multe împliniri și realizări deosebite în activitatea ta de asistent social.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, așadar sunt foarte multe lucruri de făcut în direcția aceasta, poate uneori ne simțim împovorați, istoviți de cât de multe lucruri ar trebui să facem, dar poate alteori nici nu măcar nu vedem că sunt persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Ceea ce aș vrea să vă spun este să încercăm să fim mai atenți față de cei din jurul nostru și în felul acesta să putem să facem lumea mai bună și să ne simțim mai bine cu toții. Ca să facem asta, nu trebuie decât să continuăm să ne instruim mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!